លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
បូករួមទាំងលើកនេះទៀតគឺរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនឹងទទួលទានអាហារសាមគ្គីរួមគ្នាជំនួបលើកដំបូងរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017នៅសណ្ឋាគារសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកទី2ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រហើយជំនួបលើកទី3នេះធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី11ខែមករាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកសែតមិនតិចជាង 2,500 អ្នកទេដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីចូលជួបនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបនៅឆ្នាំនេះនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី11ខែមករាឆ្នាំ2019ក្រៅពីអ្នកកសែតនៅក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំរវាងនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិខេត្តរាជធានីមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនផងដែរតាមកម្មវិធីនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនឹងឡើងមានមតិស្វាគមន៍និងអានសន្ទរកថាមុននឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើងមានមតិសំណេះសំណាលក្រោយមកគឺជាពិធីពិសាអាហារសាមគ្គីនិងពិធីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍រវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាដោយរៀងរាល់ឆ្នាំដែរគឺមិនមានពេលទុកឲ្យអ្នកកសែតសួរសំណួរទៅកាន់នាយរដ្ឋមន្ត្រីដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសលោកសេរីនោះឡើយមួយថ្ងៃមុនជួបអ្នកកសែតគឺកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការចូលរួមរបស់អ្នកកសែតបានទេក្នុងនោះការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានវិជ្ជមានពិតប្រាកដគឺកាន់តែផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តទៅដល់ទីចរបរទេសនិងវិនិយោគិនបរទេសតាមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងបានបាត់បង់ឱកាសកសាងប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែសង្គ្រាមក្រោយពីប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញគឺយើងត្រូវការទេសចរពាណិជ្ជករនិងអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសជាច្រើនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាដូច្នេះការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមានពិតប្រាកដគឺកាន់តែផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់ទេសចរបរទេសនិងវិនិយោគិនបរទេសជាមួយគ្នានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់រួមទាំងបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានដើម្បីប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនលឿនទៅមុខលោកអុកគុនសេងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ពីគំនិតនៃជំនួបលើកទី3រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះថា
គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាការជួបជុំនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ្នកនាំពាក្យថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋបានជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ដូច្នេះវត្តមានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកនាំពាក្យដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏បានជួបជុំគ្នាផងដែរដើម្បីពួកឯងយើងត្រូវធ្វើការតំណងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទី1ទី2គឺយើងបានជាអនុសាសន៍ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអ្វីដែលលោកបានឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវឬអីដែលមិនត្រឹមត្រូវគួរធ្វើមិនគួរធ្វើអីចឹងលោកអាចមានជាអនុសាសន
៍ដល់ឡែកអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលនឹងចូលជួបជាមួយនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី11ខែមករានេះក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញរៀងខ្លួនយ៉ាងដូចនេះ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានមរុខ្ញុំមានមោទនភាពណាដែលបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានពិធីជួបជុំជាមួយរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយការជួបនេះវាធ្វើឲ្យមានការទំនាក់ទំនងល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីនិងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងវិស័យព័ត៌មានគឺជាវិស័យល្អនាំមុខមួយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទៅសាធារណជនហើយនឹងពីសាធារណជនមករាជរដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីឲ្យវាមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការរកដំណោះស្រាយអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹង
ជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរបន្តទៅទៀតគឺរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកកសែតតែយើងមានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយល់អំពីកិច្ចការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ ដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសនឹងពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
ជាឱកាសល្អដែលអ្នកខ្សែទូទាំងកម្ពុជាទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនឹងបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចស្វែងយល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់មានគំនិតយ៉ាងម៉េចអំពីសារព័ត៌មានជាទូទៅគឺក្នុងពេលហ្នឹងឯងយើងនាយកអ្នកខ្សែគឺអាចបើសិនជាអាចចោទជាសំណួរឬក៏គាត់អាចថាអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លះនិយាយទៅគឺជាការតំណាងនោះគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងល្អដែរល្អម្យ៉ាងដែរបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ជំនួបលើកទី3រវាងអ្នកកសែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែមករានេះអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅពីស្ដាប់នៅអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រឹមតែស្ដាប់ហើយពិសាអាហារសាមគ្គីនិងថតរូបស elfie បង្ហោះតាម Facebook ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយឆ្នាំម្ដងនេះត្រូវបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមកពីបណ្ដាខេត្តរាជធានីមន្ទីរនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាក្រៅពីនោះអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចជាត្រូវចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងសម័យកាល Digital នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាភាសាបរទេសជាពិសេសភាសាអង់គ្លេសជាដើមរីឯរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញក៏ត្រូវតែអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយលើកដំខាងសេរីភាពព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញដោយអ្វីដែលខ្លួនតែងតែប្រកាសក្នុងវេទិកានានាក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏គួរតែបើកឱកាសឲ្យអ្នកកសែតបានសួរនៅសំណួរនៅក្នុងជំនួបរវាងនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកសែតប្រចាំឆ្នាំនេះផងដែរខ្ញុំបានមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
sbs.com.au/ ខ្មែរ